Solidarita s potřebnými i sexuální násilí. To jsou témata, o kterých budeme mluvit za chvíli. Po celé republice se bude slavit Den charity, i na tohle se podíváme. A do kaple na Staroměstské radnici v Praze se po více než 70 letech vrátil oltář poškozený za druhé světové války. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Stavbaři dokončili přestavbu renesančního zámku v Dolních Břežanech u Prahy. Arcibiskupství pražské z něj udělalo luxusní hotel s více než 80 lůžky, konferenčním sálem, restaurací nebo prosklenou halou. V kapli budou svatby, bude se moci chodit na modlitby a kompletně zrestaurované jsou taky zahrady a park. Za socialismu zámek z 16. století využívali třeba zemědělci nebo vojáci. Zástupce majitele Jan Líbner provedl zámkem kolegu Radka Duchoně.
Poslední drobné dodělávky dělníci odstraňují lešení a my vcházíme s Janem Líbnerem do zámecké kaple. Odemkneme si velkým klíčem historickým, pořádně zabereme za dveře a vstupujeme tady nad námi. Na portálu je letopočet 1886.
Krásně restaurátoři zrestaurovali nástěnné malby s brokátovým vzorem.
Já jestli můžu takhle si sednu do lavice. Před námi oltář s Ježíšem Kristem a krásná vitrážová okna. Když vejdeme asi o 20 metrů dál do hlavní části zámku, který je renesanční a se čtvercovým půdorysem, jste našli klenutou místnost, která tady vůbec neměla být.
Ukázala se, že sloužila pravděpodobně pouze jako nějaká technická místnost.
Takže žádná tajná chodba k Vltavě nebo na Pražský hrad?
Ne, ne.
Když projdeme dál, tady jsme v takovém foaje, skleněný strop, kamenná podlaha, to je myslím, že mramor, jestli se nepletu.
Je to slivenecký mramor.
Tady už se vytírá, tak pozor, aby jsme je nenašlapali. Dobrý den. Teďka vcházíme do kuchyně. U obrovského sporáku pan šéf kuchař na plotně voní polévka a viděl jsem tady velkého lososa, takže už vaříte, už je to všechno v plném proudu.
Jo, dneska děláme zeleninový vývar, losos je gravlax, byl nakládaný několik dní, teďka se na něho dělá omáčka citrusová, pečené brambory, budeme tu dělat mezinárodní kuchyň, čiže z každého rožku trošku.
Tady vedle je další zajímavý pokoj, když přejdeme. A to je svatební apartma. Jsou tady klenuté stropy, na stěně malby.
Jako centrální výjev na stropě lze pozorovat anděly, který nesou girlandu.
Restaurátor Lukáš Hrinda.
A oslavujou panu Marii, která je zde znázorněna.
Ze známých osobností zámek v minulosti navštívil třeba prezident Tomáš Garrigue Masaryk a později tady působilo dlouhá léta ministerstvo vnitra. V té době došlo k největší devastaci. Z Dolních Břežan Radek Duchoň, Český rozhlas.
Církev postupně opravuje majetek, který získala v restitucích. Je tohle cesta, jak financovat činnost? To už je moje první otázka, která míří k mému kolegovi, vystudovanému teologovi, komentátorovi a moderátorovi Rádia Wave, Jakubu Ortovi. Dobrý den, Jakube.
Dobrý,
je to způsob?
Dobrý den. Asi je jasné, že církev musí ten majetek, který má teďka ve vlastnictví, opravit. Je dobře, že církev zdůrazňuje, že investuje ty peníze eticky, to nějak nechci popírat, jsem rád a předpokládám, že církev to neinvestuje třeba do zbrojního průmyslu. Na druhou stranu, když slyšíme o luxusních hotelech, tak nám vystává otázka, co je to za symbolický signál od církve do společnosti pro to, pro koho tady ta církev je a pro koho ty nemovitosti opravuje, protože luxusní hotel není rozhodně pro každého, tak to je první drobný otazník, který nad tím mám. A druhá věc je, jestli investovat peníze eticky není málo, jestli by církev neměla ty peníze investovat také tak, aby už z toho byl užitek pro celou společnost na místech, kde to chybí, například sociální bydlení a další projekty tohoto typu, které mě napadají, které v té společnosti chybí, a církev, která má z podstaty věci mít nějaký sociálnější pohled na tu společnost, statečnost a na tu skutečnost, tak by mohla investovat způsobem, kterým ty běžní soukromí investoři neinvestují.
Zatím bych řekla, že Dolní Břežany a ten luxusní hotel, to je v České republice ojedinělý případ. Na druhou stranu církev se musí taky chovat jako řádný hospodář a musí generovat i zisk, aby právě z něj mohla financovat další, jak už jste řekl, sociální projekty. Takže možná, že je to i způsob, jakým to, nebo pohled, jakým trošku rehabilitovat tuhle myšlenku.
Já neříkám obecně nějakou zdrcující kritiku na tohle, ale samozřejmě ten symbolický signál z tohohle vychází z opravy luxusního hotelu.
My se posuneme k dalšímu tématu. Českou společností teď rezonuje téma přijetí 50 sirotků ze Sýrie, kteří jsou zatím v utečeneckém táboře v Řecku. S návrhem na pomoc sirotkům přišla česká europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová. Jaký je váš postoj třeba k téhle věci?
Tak já předpokládám, že tohle humanitární gesto by z křesťanských pozic mělo být úplně jednoznačně přijato. Tady se opravdu nebavíme o ničem, co by mělo být nějak problematické. Trochu mě nemile překvapuje, že Dominik Duka se k tomu vyjádřil velmi nejednoznačně a bohužel se lze usuzovat už z těch jeho předchozích vyjádření, že pomoc lidem na útěku není jeho priorita. Tady jsem rád, že Dominik Duka není jediný představitel ani katolické církve, ani křesťanství v České republice, protože jiné církve, jako například Českobratrská církev evangelická, tady zaujala celkem jednoznačný postoj pro přijímání. Stejně tak lze mluvit o nějaké vnitrocírkevní opozici v římskokatolické církvi, která se taky jak jedinci, tak různé skupiny se vyjádřily pro přijetí.
Já vám na druhou stranu jakoby musím trošku oponovat, protože kardinál Dominik Duka řekl, že je příznivcem pomoci uprchlíkům, ale spíš mimo hranice České republiky. Ještě budu citovat jednu jeho větu, to je pro server aktuálně.cz. On řekl, všichni víme, že je třeba pomoci potřebným, ale na druhé straně také víme, že v dnešní době je to do jisté míry politický zápas. Jak vy si tohle vysvětlujete? Slova politický zápas.
Já právě mám pocit, že to takové kroužení kolem toho tématu, které nic moc neříká, a ta fráze o tom, že máme pomáhat na místě, se mi zdá trošku pokrytecká. Za prvé proto, že Česká republika nedosahuje těch závazků humanitární mezinárodní pomoci, které by dělat měla, a za druhé proto, že tady jde o uprchlíky, jsou to děti v řeckých uprchlických táborech a na místě tam pomůžeme právě jenom tak, že odtamtud dostaneme. Takže tady pomoc na místě znamená zároveň přijetí.
Ale kardinál zároveň uvedl, že samotní biskupové a kněží žádají, abychom skutečně pomáhali na místě, abychom nevytrhovali rodiny a další lidi z jejich společenství.
Mně se zdá, že je to další takový argument, kterému moc nerozumím. Ty děti jsou vytržené ze svého společenství, které je, jejich země je rozbombardovaná. Oni jsou v uprchlickém táboře v Řecku, jsou to sirotci, takže nemají rodiny, takže už jsou vytržení. Takže teď těmito argumenty se nevyhneme tomu, že máme jednoznačnou morální povinnost, ať už jsme křesťani nebo ne, těmhle dětem pomoct.
My se přesuneme teď k další věci. Frontman známé irské skupiny U2 Bono ve středu po setkání s papežem Františkem ve Vatikánu ocenil hlavu římskokatolické církve za upřímnou lítost nad pohlavním zneužíváním dětí, včetně Irska. Případů sexuálního násilí jsou tisíce. Ta koncentrace je tedy nesmírně vysoká a kauzy už nejsou otázkou jenom Spojených států, Irska nebo Austrálie, ale ve velkém rozsahu je teď v poslední době řeší taky Holandsko, sousední Německo a nově i Slovensko. Nemyslíte, Jakube, že je jenom otázkou času, kdy se takovéhle kauzy ve větší míře objeví i v České republice?
To si přesně myslím. Docela bych byl rád a myslím, že pro samotnou církev by bylo dobré, kdyby udělala podobné gesto jako německá katolická církev, která si sama nechala vypracovat studii, ze které vzešly velmi šokující výsledky, které samozřejmě církvi nepřidají na popularitě, ale to gesto, že církev to vzala do svých rukou a nechala si zpracovat nezávislou studii, je určitě dobré a může to být alespoň částečná naděje do budoucna, že ta katolická církev se s tím bude chtít vypořádat. V České republice zatím bohužel takové signály nemáme. Také se o tom moc nemluví, přestože Dominik Duka je docela mediálně aktivní, tak jsme od něj neslyšeli ani okomentovat to, co se děje ve světové katolické církvi. Přitom někteří komentátoři mluví o největší krizi v katolické církvi, o dopreformace, což jsou dost silná slova, takže bychom čekali, že i jako katolíci, i jako nekatolíci budeme trošku navedeni k tomu, jaký je názor třeba místní katolické hierarchie a co s tím bude dělat. Takže uvidíme, jestli i Česká katolická církev přikročí k nějakým krokům, protože tady nejde jenom o církev, ale jde taky o ty děti, o kterých se tak často mluví, zvlášť v katolické církvi, a o ty rodiny, kterým to může do budoucna pomoci a může se zabránit dalším tragédiím.
Vy jste před malou chvílí řekl, že katolická církev by se měla vypořádat s tím, co se děje. Jak by se asi měla vypořádat?
No tak bohužel ty analýzy, které se tím zabývají, ukazují, že to znamená dost radikální reformy v katolické církvi. Za prvé samozřejmě větší transparentnost, ochotu mluvit veřejně, ochotu spolupracovat se sekulárními soudy a představiteli soudního systému, ale také to znamená reformu církve v tom smyslu, že mnoho lidí říká, že tady nejde vlastně jenom o otázku sexuality, ale také o otázku moci a ten způsob, jak je církev velmi hierarchicky organizovaná, tak přispívá tomu, že se to ututlává a že ty lidi nemají prostor mluvit o své zkušenosti s kněžími, takže to znamená menší hierarchizaci církve a také větší podíl laiků na správě té církve.
Komentáře a názory vystudovaného teologa a moderátora Rádia Wave Jakuba Orta. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Koncerty a hudební vystoupení, výstavy a divadelní představení. To všechno se chystá na dny kolem svatého Vincence, tedy kolem 27. září, kdy se slaví Den Charity. V České biskupské konferenci má na starosti charitu arcibiskup Jan Graubner. Já vám přeju dobrý den, pane arcibiskupe.
Dobrý den vám i posluchačům.
Zkuste nám připomenout jenom, kdy a jak tahle iniciativa vznikla.
V 90. letech hned od začátku se podařilo obnovit charitu a rozvinout ji na mnoha místech v naší republice. Zpočátku se přiznám, že bylo tak trošku váhání, jestli se přiklonit k světovému dni charity kolem svatého Vincence, a nebo to spojit s naší Anežkou Českou, která byla mnohým velmi blízká, ale nakonec biskupská konference v lednu 2008 rozhodla, že den charity budeme slavit při památce svatého Vincence z Pauly, který je takovým, řekněme, světovým zakladatelem charity.
Tímto, pane arcibiskupe, svatý Vincenc vyhrál nad Anežkou Českou.
No, tím, že je světový.
Na co se můžeme těšit v rámci dne charity? Co se třeba kde bude dít?
Nejsem schopen vám teď udělat dokonalý přehled přes všechno, protože se děje opravdu na mnoha místech v České republice. Já snad připomenu tady jenom z mého blízkého okolí, že třeba charita Bystřice pod Hostýnem má 27. ve čtvrtek den otevřených dveří a v 15 hodin tam vystoupí žáci základní umělecké školy. Je to jakási aktivita, která se mně líbí v tom, že jsou do toho zapojené i děti a mládež. Jinde se to chápe zase trošku jinak. Třeba pracovníci charity Nový Hrozenkov na Valašsku mají taky den otevřených dveří v charitním domě Halenkov, ale spojený se soutěží o nejlepší jablečný štrůdl v Novém Hrozenkově. A tak bychom mohli ukazovat různé aktivity.
Vy jste před 20 lety stál u zrodu myšlenky Tří králové sbírky. Tehdy řada lidí pochybovala o tom, jestli se tahle akce vůbec u nás ujme. A ukázalo se, že je to vlastně jedna z nejúspěšnějších charitních sbírek. O čem to svědčí? Co to o nás říká?
Já jsem od počátku věřil, že v lidech je touha a ochota pomáhat potřebným. Ukázalo se to třeba při povodních na Moravě nebo v Čechách. tak i spousta lidí, kteří se oficiálně nějak nehlásí k nějakému dobrovolnictví a tak dál, tak umí otevřít srdce, když se k ním přijde. Tak jsem věřil, že se podaří i tato věc, s které mám opravdu velkou radost. I když přitom říkávám koledníkům, že hlavní nejsou ty peníze, které vykoledují, které jsou samozřejmě důležité pro potřebné a pro službu charity, ale říkávám jim nejdůležitější je roznášet vánoční radost. O Vánocích máme radost z Boha, který se nám stal tak blízkým, a tu radost přinášejme všude, kam přijdeme.
Pane arcibiskupe, a ještě moje poslední otázka. Charita samozřejmě pomáhá potřebným nejenom u nás, ale ta pomoc směřuje i do zahraničí. Velmi aktuálním tématem je teď návrh europoslankyně za KDU-ČSL Michaely Šojdrové, aby Česko přijalo 50 sirotků ze Sýrie. Děti jsou zatím umístěny v utečeneckém táboře v Řecku. Jaký je váš postoj v tomto směru? Přijmout či ne?
Tak, já si především říkám, že na odpověď bude vhodný čas za 14 dní, když bude po volbách. Že v této době z toho někteří dělají takové téma předvolebních bojů a někdo může z principu říkat ano či ne, ale doufám, že když se sklidní atmosféra, takže se najde i rozumná cesta, jak těmto lidem pomoct. Já si myslím, že už máme i připravené cesty v charitě, jak pomoct, a máme i nějaké ochotníky, kteří budou připraveni se angažovat i tak, že by si vzali třeba do rodiny některé děti do péče, ale nechme tomu chviličku čas a já myslím, že to dozraje.
Kardinál Dominik Duka řekl, že je spíše příznivcem pomoci uprchlíkům mimo hranice České republiky. Vy si tedy dokážete, když máte dobrovolníky, kteří by případně mohli umístit i děti u sebe v rodinách, dokážete si představit, že by děti, sirotci ze Sýrie přišli sem do České republiky?
Dokážu si to představit, i když samozřejmě podtrhuju, že ta pomoc tam je prioritní. To považuji za důležitější, protože ty děti, i když budou tady, bohužel se u nás nikdy nebudou cítit jako úplně doma. Jo? Protože my je vytrhneme z kořenů, my je vytrhneme z jejich kultury a my jim budeme vnucovat naši kulturu. To jsou náročné věci, které je potřeba taky velice dobře zvážit vedle té ochoty pomáhat. Znovu říkám, že jsem připraven pro tu pomoc tady, ale znám hlasy třeba biskupů z Iráku, Sýrie a Libanonu, které znám osobně, kteří mě říkají, nepřetahujte lidi k vám, ale pomozte jim, aby se vrátili a mohli žít u nás. My je tady potřebujeme. Tak i tohle je potřeba rozumně zvážit.
Říká arcibiskup Jan Graubner. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou, ať se vám daří.
Vertikála.
A tady je výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Na jihu Nigeru, poblíž hranice s Burkinou Faso, byl v pondělí unesen italský kněz. Únos potvrdila nigerská i italská vláda. Zatím se k činu nikdo nepřihlásil, ale v Nigeru v minulosti za podobnými činy stály teroristické skupiny. Jde o druhý únos Evropana v této západoafrické zemi od začátku letošního roku. Do kaple ve staroměstské radnici se po 73 letech vrátil oltář, který byl vážně poškozený ostřelováním radnice při pražském povstání na konci druhé světové války. Do desky oltáře byla uložena v lahvičce prst, tedy zemina, z bojiště bitvy u Zborova, která byla významným vystoupením československých legií na východní frontě první světové války. Prst tak odkazuje na počátky Československa, které vzniklo před 100 lety. Česká katolická církev se v pátek, kdy se slavil Mezinárodní den míru, připojila k celoevropské akci, jejímž cílem bylo v jeden okamžik rozeznít co největší počet zvonů. Po vzniku křesťanství se právě zvony staly jedním z jeho symbolů a po dlouhá staletí ohlašovaly v Evropě čas na práci, odpočinek a modlitbu. Papež František je na čtyřdenní návštěvě tří pobaltských států – Litvy, Lotyšska a Estonska. Všechny tři země letos slaví sté výročí nezávislosti na Rusku. Největší katolická komunita v této oblasti žije v Litvě. O náboženství v téhle zemi se zajímala kolegyně Jana Šustová.
Zatímco Lotyšsko a Estonsko jsou spíše protestantské státy, 79% obyvatel Litvy se hlásí ke katolicismu. K tomu docent Luboš Švec z Pražské fakulty sociálních věd dodává.
Dominantním náboženstvím v Litvě je jednoznačně katolicismus. A je to vlastně trošku paradox, protože Litevci křesťanství přijímali s velkým zpožděním za ostatními evropskými národy a dlouho bojovali za svoje původní náboženství.
Litva byla christianizována až jako poslední z evropských zemí. Došlo k tomu v roce 1386. O 500 let později se hrála církev významnou roli při obraně litevské kultury.
Když Litva se stala po rozdělení polsko-litevského státu součástí carského Ruska, tak ruské úřady zahájily rusifikaci a unifikaci a odnášely to právě katolické kostely, kláštery, polsko-litevská šlechta. A byla to právě katolická církev, která jako odpověď na perzekuci, kdy dokonce byl zakázán tisk litevských knih latinkou, knihy se měly tisknout jenom v graždance, předchůdkyni a zbuky, tak někteří představitelé katolické církve začali organizovat pašování knih do Litvy.
Málo kdo asi tuší, že během litevského moderního národního obrození převzali litevští lingvisté z češtiny 3 písmena, zapsaná s diakritickými znaménky, za jejichž návrhem stojí mistr Jan Hus. Slovo má docent Vaidas Šeferis z Masarykovy univerzity v Brně.
Máme vypůjčená 3 písmena, Češ a Že, jenomže asi v tom roce 1901, kdy vznikla moderně litevská abeceda, to asi lidé nevnímali, že berou to přímo od Jana Husa. Brali je z české lingvistiky tak všeobecně.
Pobaltské státy navštívila hlava katolické církve naposled v roce 1993. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
Před 50 lety zemřel jeden z nejznámějších nositelů takzvaných stigmat, tedy ran v místech Ježíšova ukřižování, otec Pio z Pietrelcíny. Nosil je celé půl století a už za života se italský světec těšil velké úctě mnoha věřících. Jiní ho naopak považovali za podvodníka. Pokračuje reportér Adam Šindelář.
Na těle otce Pia se rány připomínající Kristovo utrpení objevily právě před 100 lety, říká pražský kapucín bratr Bonaventura Štivar.
Šlo o skutečné rány v rukách, v nohách i v boku. Různě ho zkoumali, sešívali mu to, podrobovali ho různým i testům, jestli si to nedělá sám, nebo jestli to není psychická záležitost. V den jeho smrti se ta stigmata začala ztrácet a nezůstaly po nich ani jizvy.
Za života byl otec Pio vyhledávaným zpovědníkem, protože měl podle výpovědi svědků schopnost vidět do lidského srdce a také další zvláštní dary. Oficiální církev byla skeptická.
Měla obavu, že se může jednat o nějaký podvod. Napřed bylo 2leté období, kdy měl zakázáno veřejně působit a ke konci jeho života ještě přišlo jedno takové 4leté období, kdy to měl částečně omezeno a byl pod velkým dozorem církve.
V minulosti se totiž ukázalo, že někteří lidé si stigmata způsobili sami. Podle psychiatra a religionisty Prokopa Remeše může jít v některých případech o psychosomatický jev.
Stačí v hypnotickém tranzu, když se člověk přiblíží tuškou kůže a řekne, že to je zapálená cigareta a naskočí puchýř. Naše schopnosti psychicky působit na tělo jsou obrovské. Čili já si myslím, že a já teď nechci, aby to právě vypadalo, že nějak proti tomu prvním. Pokud se posuzuje ale svatost nějakého člověka, tak myslím, že od těchto jevů by se mělo odezírat. Svatost či nesvatost člověka, markerem toho je život toho člověka.
Život otce Pia ovšem nebyla jen stigmata a mimořádné schopnosti, ale také zcela praktické věci.
Vybudoval v San Giovanni Rotondo obrovskou nemocnici, kde chtěl, aby se o pacienty pečovalo jednak velmi odborně, ale zároveň, aby se pomáhlo také jejich duši.
Když zemřel, přišlo se s otcem Piem do San Giovanni Rotondo rozloučit na 100 000 lidí a v roce 2002 ho Jan Pavel II. Svatořečil. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
První část Vertikály už je ve finále. Čeká nás ještě debata Vertikály a ta si tentokrát klade otázky. Může být spojení církve a politiky za určitých okolností obhajitelné? A jak by měl vypadat ideální kontakt církve a státu v moderní demokratické společnosti? To ale bude za chvíli. Hezký poslech přeje a příště se těší Naděžda Hávová. A za okamžik už tady budou zprávy.
Když se řekne prolínání oltáře a trůnu, hned cítíme, že to má jakýsi nesympatický podtext, podprahové sdělení, že to není dobré. Ale Platí to do důsledku? Nemohou přeci jenom nastat situace, kdy vzájemný vliv moci světské a církevní nese užitek? Co říká pohled do historie, jakou roli interakce mezi světskou a církevní politikou sehrávala? A co naše současnost? Co je v tomto ohledu ještě přípustné a co už je za hranou? Jak se stanovují hranice vkusu, pokud jde o kontakty představitelů církví a politiků? A kam se tyto hranice posouvají? Proč blízká setkání církevních vůdců s politiky iritují veřejnost? Ačkoliv se lidé v naší zemi k církvím moc nehlásí a nepřikládají jim valného významu. Proč stejně tak irituje, když duchovní otevřeně politiky kritizují? Tyto a další otázky prodiskutujeme s Jaroslavem Šepkem, historikem z Historického ústavu Akademie věd, a s Romanem Jochem, ředitelem Občanského institutu. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Pánové, moc vám děkuji za váš čas. Vítejte v debatě Vertikály.
Dobrý den.
Dobrý den.
Můžeme si na úvod říci, v čem spočívá choulostivost tady toho prostě spojení církev, politika?
No, choulostivost spojení spočívá možná u nás v českých zemích v té tradici, která byla dominující během Habsburské monarchie. To znamená, že církev v zásadě byla v područí státní moci a nesnažila se nějakým způsobem z tohoto vlivu vymanit. Byl pro ní do jisté míry vyhovující, protože státní vliv zaručoval katolické církvi v monarchii velice důležitý vliv například v oblasti školství, výchovy, v oblasti kultury, v oblasti vlivu na manželské právo. Dá se říct, že samozřejmě ale to plodilo velice negativní odezvu ze strany veřejnosti, která se pak projevila v roce 1918.
Pane doktore Jochu.
Optimální řešení je svobodný stát a svobodné církve. To znamená, stát nepreferuje, neprivileguje žádnou konkrétní denominaci, ale zároveň taky nezasahuje do vnitřního dění všech církví, všech náboženských společností. Problém spojení státu a církve je, přesně jak říkal pan docent Čebek, je dvojí. Jednak to, že když privileguje jednu, tak vyvolává zlou krev u příslušníků jiných vyznání, kteří se cítí být občany druhé kategorie, ale zároveň tím, že privileguje jednu, má nad ní moc a brání ji ve vnitřní svobodě. Když jsem řekl toto, musím ale poznamenat to, co jste už taky naznačila v tom úvodním slove. Za určitých okolností aliance, jakási aliance trůnu a oltáře, to znamená státu a církve či církví, může být obhajitelná jako menší zlo.
Dáme si příklad nějaký?
Já bych uvedl příklad současného Egypta, ve které je prezident diktátor Sisi, který je ale nábožensky velice tolerantní. A proto egyptští křesťané koptové jsou velice rádi, že je u moci a dávají mu určitou podporu a on výměnou za to je chrání, chrání jejich právo na život, náboženskou autonomii před většinovou společností, která je většinově proti křesťanům netolerantní. Tak v této situaci, kdybych byl egyptským křesťanem, bych podporoval prezidenta diktátora jakožto to menší zlo, protože jediná realistická alternativa bohužel není svoboda, ale muslimské bratrstvo.
Já bych ještě doplnil, že například tahle ta aliance, já si nemyslím, že je vždycky automaticky ta špatná. Já jsem tady ukázal na naši historickou zkušenost z doby Habsburské monarchie. Ale já bych řekl, že samozřejmě tady je třeba možnost prosadit i docela dobré zákony, například které vychází z obrany naší křesťanské identity, křesťanských hodnot napříč politickým spektrem. Problém je, že se mi zdá, že v současné České republice církevní představitelé fakticky se zbližují velice nepokrytě se státní mocí, ale nic jim z toho neplyne.
Vy jste v tomto smyslu dost kritizoval kardinála Dominika Duku.
A kritizuji.
A kritizujete. Tak to je ten příklad, kdy z toho nic neplyne, když to řekneme takto.
Přesně tak. Jako z mého pohledu například kardinál Duka dělá maximálně vstřícné kroky, které už si myslím, že jsou za hranou. V tom smyslu, že se snaží vlastně obhájit státní moc, obhájit prezidenta, obhájit předsedu vlády, obecně vlastně politickou moc současnou a vlastně souzní s ní v řadě otázek, ale fakticky ta státní moc není vstřícná zase k těm církevním požadavkům, protože sice tedy s panem prezidentem jsou zdá se nejlepší přátelé, ale současně pan prezident řekne, je potřeba zdanit církevní restituce. Takže já se domnívám, že fakticky vlastně ta vstřícnost je jenom proto, aby pan kardinál dělal určitou stafáž pro státní moc, která ale vlastně se na zájmy církve příliš neohlíží.
Když se na to podíváme malinko i obecně, tak je tady něco, co ty strany vzájemně k sobě jako láká a pouta. Pro politiky je to taky něčím atraktivní, když jsou vidět vedle prostě církevních hodnostářů. A zároveň se ptám, co to je, co na těch politicích láká tyto lidi v sutanách, kteří by přeci jenom měli být podle mě tedy odolnější.
Prestiž, instituce, která existuje 2000 let, je prestižní sama o sobě, to je církev, a tudíž církevní hodnostář má v sekulární společnosti, jako je česká, exotický status, ale má svůj status. Já bych ale nebyl tak kritický vůči arcibiskupovi kardinálovi Dukovi. Jednoznačně si myslím, že jedním z nejhorších příkladů aliance trůnu a oltáře v současném světě je Rusko, kdy ruská pravoslavná církev je služkou ruské státní moci za každého režimu. A tím rezignuje na jakési poslední církve někdy říci císaři, Cezarovi, ne, to nesmíš, to nesmíš. Toto ruská církev nedělá. Je služkou, služkou, které už ani nevadí, že ji státní moc násilňuje. Ale jak je pan docent Šebek kritický vůči kardinálovi Dukovi a českým prezidentům, posledním dvěma. Já bych byl v opačném gardu kriticky například vůči papeži Františkovi a jeho politice vůči čínskému režimu. Mnozí věřící asi vědí, že letos Vatikán oznámil, že ustupuje čínskému komunistickému režimu a uznává Biskupové. Jeho právo mít právo veta, ano. Nebo dokonce právo výběru, kdo budou příští biskupové, katoličtí biskupové v Číně. Tím pádem ale Vatikán a samozřejmě jeho hlava, papež František, obětoval dosavadní čínské katolíky věrné Vatikánu, čínskému komunistickému režimu a ve prospěch těch takzvaně patriotických čínských katolíků, kteří s komunistickým režimem kolaborují.
To je tedy pozoruhodné.
A toto je příklad aliance trůnu, čínského komunistického nebeského trůnu a papeže z katolické církve, kterou já vidím jako jednu z největších poskvrn na pontifikátu Františka.
Ale řekněte mě, proč?
Pravděpodobně papež František a lidé kolem něho si myslí, že vymůžou větší privilegia a svobodu pro čínské katolíky. Ale tím bohužel, já si myslím, dlouhodobě zkazí reputaci křesťanství u svobodomyslných Číňanů. To je to samé, jako kdyby křesťané kolaborovali se stalinským režimem nebo s nacistickým režimem hierarchie, tak ta hierarchie u svobodomyslných lidí není pak věrohodná.
No, já si myslím, že to je docela dobrý příklad, protože já jsem samozřejmě velkým příznivcem papeže Františka a neznamená to, že jsem nekritický příznivce. Já jsem si všiml, že v některých momentech on trošku pak realizuje tu takzvanou vatikánskou východní politiku, což bych tady řekl jenom pro posluchače. V 60. letech Pavel VI. Taky asi podle těch záměrů, jak tady naznačil pan doktor Joch, tedy pomoci církvím za železnou oponou, velmi výrazně ustupoval komunistickým režimům, kdy tedy vatikánská východní politika volila tuto strategii, která pro komunistické země nebyla dobrá. Nebyla dobrá. Příkladem je zrovna Československo v tom smyslu, že se dostali do funkcí biskupové, kteří byli naprosto loajální hlavně moci. Lidé z pacem interis, jako byl biskup Vrana nebo biskup Feranec, a v podstatě lidé tady, kteří pracovali v disentu, říkali, to radši žádné biskupy než tyto biskupy. Jinak, co se týká tedy té ruské pravoslavné církve, taky souhlasím. Tady si jenom myslím, že v podstatě jsme v západní části křesťanství, kde by ta aliance neměla být tak okatá.
Pojďme se teď přenést nebo snést zase do té osobní roviny tady u nás v Česku, protože ono je to pro veřejnost jaksi nejviditelnější, že ano. A zajímavé je, že když třeba Benedikt Mohelník před poslední prezidentskou volbou v otevřeném dopise vyzval tedy věřící lidi, aby nevolili Miloše Zemana co by hlavu státu, tak za to byl velmi ostře kritizován. No ale když se třeba zase pan biskup Baxan setkal tedy s nyní kandidujícím Davidem Rátem, tak to vzbudilo taky negativní reakce, že ano, uprostřed předvolební kampaně. Jsou toto nestandardní činy ze strany těch představitelů církve? Jak se určuje ta hranice?
Já myslím, že každý člen církve, ať už laik nebo hodnostář, v demokratické svobodné společnosti má právo na své vlastní politické názory a má plné právo podpořit toho nebo onoho kandidáta nebo stranu. Nemluví pak jménem církve, mluví jménem své vlastní osoby a lidé si udělají názor. Takže já si myslím, že ta kritika vůči Mohelníkovi nebyla oprávněná. Prostě má právo vyjádřit svůj názor stejně jako každý jiný. Stejně tak biskup Baxant. Já osobně neznám ty důvody, proč se sešel s Davidem Rátem. Osobně to považuji za velice podivné. Jednak protože je kampaň, on kandiduje. Protože je to problematická osoba, to velice problematická. Ano. Pokud to ale bylo přijetí hříšníka a promluvení do duše tomu hříšníkovi, tak pak to mohlo splnit určitý účel, byť osobně této pravděpodobnosti, jak vystupuje David Rád, nemyslím si, že je hříšník kajícník. Kdyby byl hříšník kajícník, tak by řekl, ano, udělal jsem to. Stydím se za to a zbytek z života strávím tím, že budu napravovat škody, které jsem udělal. Pak bych si toho člověka vážil. A pak by byl i proto, aby ten trest, který by pak následoval, aby mu byl zkrácen. Ale když David Rád, který byl chycen, tak řečeno, ze zbraní, z které se kouří, to znamená z důkazy, které už nemůžou být přesvědčivější, tvrdí, neudělal jsem to, tak je to podvodník, lhář podle mého vlastního úsudku a o jeho legální vině či nevině nakonec rozhodne soud.
Tady je problém, že z vyjádření, protože já jsem samozřejmě u té schůzky nebyl, nikdo z nás, ale z vyjádření, která byla oficiální z této schůzky, vyplývalo, že spolu řešili úplně jiné problémy, než to, aby se tedy mu David Rád zpovídal z toho, jestli udělal ten korupční krok nebo neudělal. Spolu řešili otázky islámu a spolu řešili tedy směřování české společnosti. A to si myslím, že právě mělo být řešeno jindy než v předvolební kampani.
Čili kde je ta hranice? Jak to vidíte?
Já bych tady k tomu jenom řekl, že církev nemá příliš velký vliv v tom veřejném prostoru. Naše. Žádná církev tedy. Ale v současné době je příhodná situace proto, aby se hovořilo o křesťanských hodnotách a křesťanské identitě Evropy a země. Z hlediska toho, že v současné době je to mainstreamové téma, že v současné době se bráníme vlivu tedy islámské kultury na naši kulturu. A v tuto chvíli je samozřejmě pro všechny politiky, to je pro pana prezidenta, pro Davida Ráta, pro Jiřího Ovčáčka, velice zajímavé.
Jiří Ovčáček není politik.
Jiří Ovčáček není politik, úředník. Ale vstupuje velice výrazně do veřejného prostoru.
Ano.
V podstatě bych řekl, že tím možná i překračuje tu roli
státního úředníka. Ty hranice toho vkusu, o kterých se tady bavíme v jiné souvislosti, ne?
No, ale tady jde o to, že, abych to dokončil, že v podstatě pro tyto lidi je samozřejmě zajímavé se s některými církevními hodnostáři setkávat a sdílet s nimi tedy svůj pohled na svět. Samozřejmě si myslím, že v současné době pro tyto politiky vůbec by nebylo hezké se setkat třeba s Tomášem Halíkem. Protože pro tyto politiky, o kterých jsem hovořil, je Tomáš Halík nepřítel. Skutečně v danou chvíli je prostě přijatelnější pro většinovou společnost kardinál Duka, což je tedy pozoruhodné, tedy kardinál, který prosadil církevní restituce, tak je v tuto chvíli přijatelnější než právě někdo, jako je Tomáš Halík a právě tady bych ještě třeba doplnil pana bývalého provinciála Mohelníka.
Budeme mít, pane doktore, někdy jasno v tom, co je vkusné, co ne, co se sluší, co ne u tady těch tohoto druhu kontaktů?
Vždycky v každé společnosti je nějaký konsenzus o tom, co je vkusné, co už ne. A ten konsenzus se ale vyvíjí, není neměný, není statický. Pokud je například o vkusné slušné chování státní moci, už nějaký se začal ustavovat po listopadu 89. Nebyl optimální, mnohé věci se tolerovaly, myslím tím během privatizace a tak dále, které by se neměly tolerovat. Určitý problém vidím v současném panu prezidentovi. Konkrétně, kdybych se měl omezit na ústavu, ústavnost. Existoval ústavní konsenzus. A prezidenti, premiéři, předchozí ho víceméně dodržovali. Současný prezident Zeman otevřeně říká, ne že by ti dva předtím nešli na hranu ústavy. To je také nutné říci. ale neříkali, že jdou na hranu ústavy. Zatímco současný prezident Miloš Zeman říká, já jsem znám tím, že kreativně interpretují ústavu. To znamená, on říká, se mnou začíná všechno od znovu, je bod nula, dosavadní ústavní zvyklosti neplatí, platí to, co já řeknu. A to je velice destruktivní vůči té evoluční slušnosti, vyvíjící se slušnosti. Je to vlastně revoluční zásah do toho. A jak to bude dál pokračovat, uvidíme. Samozřejmě stabilní společnost, politická společnost, režim nestojí, nepadá s osobami. Dobrý režim, dobrá ústava má přežít jak vynikající osobnosti, tak taky ty méně vynikající, abych to řekl slušně, a má přetrvat. A já zatím mám důvěru, že současný český ústavní režim přežívá celkem dobře všechny politické garnitury, které jsou nebo byly.
Já jsem někdy četla názor, že církev trvá už dlouho, dlouho trvat bude, zatímco politické garnitury dříve nebo později se mění, nemají to prostě na věčnost. A že to může být při velmi silných kontaktech církevních představitelů na konkrétní politiky silně kontraproduktivní pro tu církev, když se změní totálně ano. Třeba ta garnitura, že ano?
Naprosto souhlasím. Já si totiž myslím, že pak po nějaké době se může změnit nálada ve společnosti a pak v podstatě církev bude považována za tu, která selhala v tomto.
Ten černý Petr, že jí zůstane.
No ne, že právě v danou chvíli v podstatě církev z ničeho nemůže být jako vítěz, dá se říct. Kdybych to řekl velmi natvrdo. Řekl bych, že teď právě docela bych rád slyšel vyjádření církevních představitelů k té nejnovější kauze, tedy k té kauze 50 syrských sirotků, protože pak by mělo být ze strany církevních představitelů jasně řečeno, že tedy 50 syrských sirotků nejsou tedy malé děti, jak řekl pan premiér Babiš, ale jsou to tedy skoro dospělí muži a ty vlastně nemůžeme přijmout, tak aby vlastně církevní představitelé jasně řekli ano, v tom případě souhlasíme s panem premiérem a nebudeme tyto sirotky přijímat, protože nejsou tedy integrovatelní. Pak by ovšem tedy měli to říct zcela jasně a zároveň tedy říct, ale v tomto směru vlastně asi nebudeme úplně souznět s evangeliem, které tedy říká, aby jsme se ujímali sirotků a vdov. Ale aby to bylo řečeno zcela natvrdo.
Ano.
Já si toto nemyslím. Myslím si, že to je tak konkrétní, praktická, partikulární otázka, ve které neznáme všechna fakta, jakci jsou to sirotci, jak je domluvené, že bychom je mohli přijmout, kde budou ubytování, vezmou je rodiny nebo dětské domovy. To je praktická politická otázka, stejně jako daňová sazba, ke které by se podle mě církev neměla vyjadřovat. Měla by hlásat obecné principy a ty by ale neměla měnit 2000, 3000, 4000, 5000 let do konce posledních dnů. Církev má být jako přímka ve svém morálním učení, kolem které oscilují momentální nálady doby.
A vy, když mluvíte o církev, máte na mysli katolíky nebo máte na mysli všechny křesťanské
obecně
církve
křesťanstvo,
tady?
Celé křesťanstvo.
Že tam budou dost názorové rozdíly, řekla bych.
A svým způsobem to platí pro každou církev. Pro judaismus, pro islám, pro každou církev, která si činí nárok na to, že má boží mandát hlásat nějaké pravdy. Takže myslím si, že církev by měla primárně se stavit nebo vyjadřovat otázkám, které jsou platné ve všech dobách, ve všech společnostech. Například, co je to manželství? Kdo všechno ještě může uzavřít manželství? Kdo už nemůže uzavřít manželství? To je, myslím si, věčná otázka. Otázka praktická, přijmout uprchlíky syrské nebo somálské,
náleží
nebo
politikům
z východní Ukrajiny. To je praktická politická otázka, na kterou a kolik, 50, 500, 5000, všechno jsou to odpovědi, z nich žádná není špatná. A proto má být řešena politickým konsenzem dané doby, daného místa.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními společnými hosty jsou Roman Joch, ředitel Občanského institutu, a Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Druhý vatikánský koncil řekl, že stát a církev jsou jeden na druhém nezávislý a autonomní, nebo stanovil, ale zároveň, že lidem budou sloužit církve tím lépe, čím kvalitněji budou spolupracovat. To je takový výchozí jako mustr, řekla bych. A kde tedy se nachází ale ten problematický detail? Je to zase ohledání rovnováhy? na jedné straně tedy nezávislost, autonomie a na druhé straně všeobecně prospěšná jako téměř až povinnost spolupracovat konstruktivně?
No já si myslím, že tady je zcela jednoznačný kooperativní model jako ten nejpříhodnější pro demokratický stát. To znamená, že církev a stát spolu dokáží v těch důležitých věcech nacházet konsenzus. To znamená,
a to předpokládá tu odluku, myslíte?
Já si nemyslím, že musí být automaticky odluka. To já jsem nikdy nebyl zastáncem úplně totální odluky, protože si myslím, že bude otázka, jak právě v podmínkách odluky, kterou nikdy naše země nezažily, bude ten kooperativní model fungovat. Tady si myslím, že se dají najít třeba společné věci z hlediska pastorační práce v sociálních zařízeních, v nemocnicích, ve věznicích, samozřejmě pastorační doprovázení v případech třeba hospicové péče. To jsou, myslím, věci, které mohou být velice pozitivně vnímány ze strany společnosti a je to přesně v duchu druhého vatikánského koncilu. Já mám prostě problém s tím, když vidím, jak se snaží provádět církevní hodnostáři politiku v tom smyslu, že v zásadě jsou ochotní souhlasit se vším, co současná politická garnitura dělá, jakákoliv, aniž by tedy bylo slyšet také nějaké kritičtější hlasy, kritičtější reflexe toho, že ne všechno, co dělá tedy politická reprezentace, je v souladu s církevními představami. To já bohužel neslyším.
Kooperace církví a státu je dobrá v situaci, kdy režim v daném státu je rozumný. Pak je nejlepší spolupráce, pochopitelně. Jsou ale situace, kdy režim je natolik zvrácený, že nejlepší postoj církve je říci ne tomu režimu a nedat mu žádnou legitimitu, což naštěstí není náš případ. Ale já si nemyslím, že česká církev nebo česká katolická církev, ta největší z křesťanských církví, že nutně přitakává všemu. Například, když se podíváme na problematické, senzitivní otázky dnešní doby. V parlamentu je návrh radikální redefinice manželství a tady církev řekla jasné slovo. Řekla jasné slovo, co je
a
manželství.
A jako sklidila za to mocnou kritiku ze širší společnosti. A to jsme pořád u toho našeho dnešního tématu.
Ale to je role církve.
Kam
prostě,
až zají.
Prostě církev je přímka v dějinách a když veřejné mínění se příliš odchýlí jedním nebo druhým směrem, tak církev by spáchala sebevraždu, kdyby otrocky kopírovala veřejné mínění a netrvala na svém učení. Takže já si myslím, že toto je příklad toho, kdy církev je v potenciálním konfliktu s většinovým názorem politické reprezentace. Nemyslím si nutně politickým názorem veřejnosti. Myslím si, že veřejnost stále česká jako celek není tak liberální, jako je liberální, dejme tomu, zvolený parlament. Ale to uvidíme, to všechno ještě zatím nevíme, jak to dopadne. A toto je, myslím, jeden z příkladů zásadní morální otázky, ve které církev má jiný názor než politická garnitura.
Tady jde o to, ale že samozřejmě v zásadě církev po roce 89, samozřejmě ještě daleko předtím, v těchto otázkách byla naprosto jasná a srozumitelná. To znamená, my musíme říct, že v podstatě církev vždycky hájila manželství jako manželství muže a ženy, nikoliv tedy jako nějaký sociální konstrukt, který tak povlává ve větru, jako je vlastně teď snaha novodobých marxistů, neomarxistů.
Toto budíš téma nějakého jiného pořadu, pane docente.
Právě tady je potřeba říci, ale že církev musí reagovat i na ty otázky, to je můj názor.
Do kterých se jí nechce, že?
Do kterých se jí nechce, přesně. Protože tady je jasné, že v podstatě církev, a čekají to od ní všichni, bude hájit otázky jakoby třeba spojené se sexualitou v tom rámci církevního učení. Jo? Tady by v podstatě se naopak vlastně všichni podivovali, jako že by církev najednou tady se zliberalizovala.
Ale kdyby církev v tom veřejném prostoru reagovala i na jiná palčivá, použiju to slovo, témata, tak by mohla oslovit mnohem širší auditorium.
Já se domnívám, v tomto smyslu s vámi souhlasím, domnívám se, že vlastně církev by měla reagovat i na jiná témata a to je to, co mi asi v tuto chvíli vadí.
Co vadí vám, pane doktore?
Já bych souhlasil s panem docentem v tom, že církev by měla být aktivnější a méně se bát politické moci říci ne. Měla by častěji říkat ne, než říká v současnosti. To si myslím, že určitě.
Vy jste, pane docente, řekl, že ve veřejném prostoru církev nemá de facto moc velký vliv. Ale mohla by mít?
Já, když sleduji vlastně ten vývoj Evropy v současné době, tak je vidět, že přece jenom velká senzitivita po náboženských otázkách je. protože to souvisí s dobou, ve které žijeme, dobou, která je plná strachu, emocí i duchovních otázek, které si lidé kladou spontánně, daleko víc než v těch klidnějších časech samozřejmě. A to si myslím, že je přesně ten moment, ve které by církev mohla tu situaci v uvozovkách využít.
Většina Čechů nejsou věřící křesťané, ale jsou to kulturní křesťané, kteří právě v situaci výzvy západní evropské civilizace ze strany islámu si uvědomují, jak moc za své zvyklosti, zvyky, návyky, instinkty vděčí křesťanskému dědictví, byť sami nemají křesťanskou víru. A v této situaci role církve a jejich názoru i v takhle sekulární, leč kulturně křesťanské nevěřící společnosti bude narůstat.
Milí přátelé, toto byla debata Vertikály. Našimi dnešními hosty byli Roman Joch, ředitel Občanského institutu, a Jaroslav Šebek, historik z Historického ústavu Akademie věd. Díky, že jste tady byli. Někdy zase. Naschledanou.
Děkujeme za pozvání a naschledanou.
Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.